U rozhlasových přijímačů, ale také v radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové vás vítá v této hodině Lucie Peterková. No a dnes nás čeká povídání s člověkem nadaným hned několika talenty. Celý život ho provází zájem o přírodu, vrozená zvídavost, kterou potřebuje každý vědec, a potom ještě láska k muzice a ani sport mu není cizí. O cestách do Antarktidy, ale i velení v dechové hudbě Valanka určitě bude řeč. Zoolog, ornitolog a polárník doktor Václav Pavel je ten typ člověka, který na akademika rozhodně nevypadá, a přesto jim je. A já jsem ráda, že přijal naše pozvání, a přiznávám, že se známe dlouhá léta, takže si dovolím tuhle tu záležitost nezastírat a o to neformálněji tě, Václave, tady vítám. Tak hezký den.
Všichni si s tím hlavu lámou, když se večer se sednou, starostí už táta s mámou oči málem nezvednou. Proč ta dívka, která nálohu dřív hýřila, odmlouvá a říct si nedá, motá se jak opilá. Nic jí neschází, je jen větší, než by jste si báli. Nic jí neschází, jen v hlavě zmatek má. Nic jí neschází, jen její svět se vám trochu zdálil. Nic jí neschází, je zamilovaná. Všichni si s tím hlavu lámou, jeden druhého se ptá. Všichni si s tím hlavu lámou, co se mohlo stát, že tak náhle ze dne na den změnila se úplně. V očích jí tak zvláštně plané, kdo ví, jestli nesůně. Nic jí neschází, je jen větší, než byste si přáli. Nic jí neschází, jen v hlavě zmatek má. Nic jí neschází, jen její svět se vám trochu zdálil. Nic jí neschází, je zamilovaná. Všichni si s tím hlavu lámou, čím to jenom může být. Všichni si s tím hlavu lámou, čím to vysvětlit. Každého teď náhle touží, hrůza strašná předpucha, když se kolem okem plouží, věčně jako bez ducha. Nic jí neschází, je jen větší, než by se zdáli. Nic jí neschází, je v hlavě zmatek má. Nic jí neschází, jen její svět se vám trochu zdálil. Nic jí neschází, je zamilovaná. Všichni si s tím hlavu lámou, každý tomu má to víc. Všichni si s tím hlavu lámou a žádný neví nic. Jestliže vám můžu radit, běžte všichni klidně spát. I vám, když jste byli mladí, muselo se tohle stát. Nic jí neschází, je jen větší, než byste si ptáli. Nic jí neschází, jen v hlavě zmatek má. Nic jí neschází, jen její svět se vám trochu zdálil. Nic jí neschází, jen zamilovaná. Nic jí neschází, je jen větší, než byste si ptáli. Nic jí neschází, jen v hlavě zmatek má.
Doktor Václav Pavel je dnešním hostem v našem vysílání. Už jsem říkala, že je to vědecký pracovník, ale neříkala jsem kde. Tak kromě jiného, pokud si to dobře pamatuju, je to ornitologická laboratoř Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ale to není jediné akademické působiště. Nějaký čas byl Václav také ředitelem muzea v Novém Městě nad Metují. Aktuálně pracuje na správě chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Tak Václave, ještě jednou vítáme tě tady.
Ahoj, Lucko, a dobrý den všem ostatním.
No a když jsem teď tedy zmínila část toho, čím jsi byl, čím ještě jsi?
Na to je těžké odpovědět, protože já dělám vždycky několik věcí najednou, ale asi profesně nejvíc jsem ornitologem. Kromě toho mě baví muzika, tak amatérsky dělám muziku, jak na to stačí čas a jak to jde. Kromě toho začínám být profesně i jachtařem od 1. května a spousta dalších věcí.
Tak polárníkem, vědeckým pracovníkem. Doufám, že se dotkneme všeho, co jsme teď tady naťukli, ale než se do toho povídání pustíme, tak já jsem si připravila takový kvíz, který bývá tradiční pro naše hosty, ale pro tebe je trochu netradiční, protože prostě nebudu se ptát jenom na černou a bílou, ale čas od času to bude tak trochu soutěžně, tak já doufám, že tě nevyvedu z míry a hned ta první otázka zní jasně. Věděl by si, který pták byl vyhlášen pro rok 2017 ptákem roku?
No, já na sebe musím prozradit, že by mě ta otázka vyvedla z míry. Ale naštěstí Lucinka předtím, než jsme začali, na něco takového narazila, takže teď už vím, že je to datel černý, ale asi bych neodpověděl správně, protože tyhle trendy, které vyhlašuje Česká společnost ornitologická, ne úplně poctivě sleduju asi pusy popel na hlavu.
Tak dobře, jdeme dál. Tahle kvízová otázka byla vlastně ale zodpovězena správně, protože je opravdu je to datel černý. Jaký je tvůj nejoblíbenější opeřenec?
Myslím si, že popravdě můžu odpovědět, že Slavík Modráček, na kterých pracuju s mým kamarádem, dobrým a kolegou Bobem Chutným už spoustu let. A v poslední době dělám hodně i na rybácích, dlouhocasích, takže těch opeřenců, který mě baví a který mám rád, je spousta, ale nejsrdečnější záležitost bude Modráček.
Mm-hmm. Václave, péřová bunda nebo svetr s jelenem?
Péřová bunda.
To jsi mě překvapil, tak teď pozor, teď trochu muzikantsky. Ptačí tanec nebo valčík?
Já jsem typický muzikant, takže netančím dobrovolně.
A z muzikantského hlediska, co se hraje líp?
Ptačí tanec by mě asi víc bavil a valčík by se líp hrál.
Pojďme teď ještě k jednomu poslechovému kvízovému zastavení. Jsem si nachystala takovou trošku soutěžní otázku. Poznáš, prosím, který ptáček nám teď zaspívá? Jestli zaspívá. Tak teď, prosím tě, tohle nebyl ten ptáček. Jo? Tohle bylo opravdu ticho.
Takhle většina ptáků zpívá, když nespívá.
Ale i to je kouzlo přímého přenosu. No, měl ti zaspívat tvůj nejoblíbenější ptáček a já jsem netušila, že se takhle trefí. Měl si totiž poznat Modráčka, tedy Slavíka Modráčka. Tak ne, tak my si to možná v průběhu téhleté hodiny ještě připomeneme, aby i posluchači slyšeli, jak tvůj nejoblíbenější opeřenec zpívá. Ale tak jdeme dál v tom našem kvízu, protože ty jsi se za svou profesní kariéru vědce potkal i s medvědy. A mě by zajímalo, jestli se ti medvědi mohou mezi sebou potkat, víš, jestli se může potkat lední medvěd a grizzly.
Potkávají se běžně, v Kanadě vznikají i populace, kde už se kříží a potkávají se.
A vím, že sice jsi ornitolog, ale přeci jenom ta zoologie k tomu je blízko, to už je jenom jedna odnož. Kdyby se potkali jaksi na kordy, kdo by to vyhrál?
Myslím si, že z těch dvou agresivnější a silnější bude spíš medvěd lední, ale záleželo by na tom, jak velcí by ty jedinci byli. Myslím si, že jsou si hodně podobní v tomhle.
No a někteří věci zase říkají, že je to grizzly, takže to jsou přesně ty vědecké teorie a ty náhledy. No a pak mě ještě zajímá, jestli znáš nejstudenější místo na Zemi.
No, tuším, že uprostřed Antarktidy na té náhorní plošině je místo, kde naměřili asi minus 90 stupňů nebo něco takového.
Výborně informovaný. A tak nám řekni, jestli tam potom v těchto oblastech taky vy vědci máte ledničky.
Ne, tam jsou ohřejvačky.
Kvízem si tedy prošel, něco jsme se dozvěděli. U něčeho se zastavíme v příštích minutách našeho vysílání. Jehož hostem je doktor Václav Pavel.
Pod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kamsi, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostrat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko.
do kohout je umlčí kránu, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívat, a kdyby do očí, jo, to bys koukala, kam už jsem spát. Na záda ti nech ty napíšu, miláčku, jméno a podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou, že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak spuchnou má láso. Do koho je umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnul, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást, a pak smutnou má lásko. Do kohout je umlčí kránu, když mě opouštíš.
Posloucháte páteční povídání s naším dnešním hostem, kterým je ornitolog doktor Václav Pavel. A tak trochu za zpěvu ptáků teď už se podařilo odchytit toho kouzelného drobného ptáčka, kterého kromě jiných sleduje ve své profesi Václav. Tak teď vám takhle zaspívá. Václav se soustředil, byl to opravdu on?
Byl to modráček, no.
Tak chápeme, proč zrovna tenhle slavík je ti milý, ale pojďme k jinému. Pojďme vůbec k tomu, jak tebe oslovili vlastně pernatci, ptáci. Jak jsi se dostal k téhleté profesi? To už tě provázelo odmala?
Já jsem ornitolog, který začínal relativně pozdě a to je vždycky velký handicap. Já jsem sice díky svým rodičům měl k přírodě blízko už od malička a pamatuju si, jak malým dětem běžně se čtou pohádky, tak já jsem si se svým tátou před spaním prohlížel obrázky zvířat a bylo to úžasný. A potom, když jsem byl na gymnáziu a rozhodoval jsem se, co dál, tak už čistě rozumovým rozhodnutím jsem si říkal, no tak asi bych rád studoval něco konkrétnějšího ze zoologie a nejblíž bych mohl mít tak těm ptákům, tak si zkusím najít někoho, kdo má k ptákům blízko a zkusím se v tom víc dělat a to bylo už aktivní rozhodnutí někde v 16, v 17. Do těch 16, 17 jsem nějak vyhraněný nebyl. Pak jsem si našel tady pár ornitologů v okolí, kteří se stali mými ornitologickými otci, Tomáš Belka, Míla Hromádko, Kamil Čihák a začal jsem s nima jezdit na výpravy a poznávat další a pak během vysoké školy další kamarádi mě do toho postupně dostávali.
A to už jsi věděl, že se chceš věnovat i té vědecké činnosti, tomu zkoumání těch ptáků?
Ono to bylo tak, že když jsem dával přihlášku z gymnázia dál na vysokou školu, tak můj otec je veterinář a automaticky jsem trošku tíhnul tímhle směrem, ale protože nebyl příliš diplomatický a ukázal mě veterinární anatomii už v 17, tak jsem tušil, co mě čeká a říkal jsem si, no tak ta zoologie by mohla být ještě zajímavější a třeba tam nemají takhle drsné knížky. A dával jsem přihlášky na zoologické vysoké školy v republice, na přírodovědecké fakulty a na veterinu. První škola, na kterou jsem jel na přijímačky, byla shodou okolností Olomoucká fakulta, kde jsou krásné parky. Já nemám rád velký města, tam se mě na první pohled zalíbilo. Oni mě vzali, tak jsem pak už dál moc nic neřešil.
A řešil jsi už tehdy, co potom budeš dělat? Jakmile budeš mít ten diplom a budeš tedy vzdělán v tomhle oboru, už jsi jako tušil, že by ses chtěl věnovat nějakému bližšímu zkoumání nebo nedej bože i cestování?
Měl jsem zase štěstí na té škole, když jsem koukal po tom, co bych dělal jako diplomovou práci, tak jsem oslovil Standu Budeše, který tam v té době působil jako řadový zoolog a domluvil jsem se s ním, že začnu dělat na jeho výzkumech jako diplomant. On dělal horské ptáky a já mám hory odjakživa rád a začalo to do sebe krásně zapadat a pak už si mě Standa vytáhl do svého týmu, sepsal grant dopad, nabídl mě místo doktoranta a postupně mě zaměstnal jako vědeckého pracovníka a zůstal jsem na škole.
No a potom postupem času přišly právě i ty polární výpravy, kterých máš za sebou, jestli se nepletu 8?
Teď už asi mnohem víc.
Ještě víc. Tak se k některým vrátíme už za chvíli, protože ať je to jak chce, polárník z nás asi není nikdo. Když se rozhlížím tady po kavárně, tak předpokládám, že i ty polární teploty, které nás třeba z jara překvapují, tak ty nám nejsou úplně příjemné. Takže se zeptáme, jak je to u takového průběžného východočecha, který se vydá třeba právě za polární kruh.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana.
Radiokavárně Českého rozhlasu je dnešním hostem zoolog, ornitolog, dobrodruh a taky polárník, doktor Václav Pavel. A když jsme se tedy před písničkou dotkli toho, že běžný Čech se asi za polární kruh nepodívá, pokud tedy není vědec, tak jaká vlastně byla ta tvoje cesta za polární kruh nebo do těch míst arktických a antarktických?
Tak já když navážu na to, co jsem říkal před chvílí, tak začal jsem dělat už na škole na diplomku horské ptáky.
My tu máme ty krkonoše.
Pak jsem pokračoval na doktorát a ty horští ptáci mají krásnou analogii srovnání na severu, tak jsem začal jezdit do norské tundry, do hor, kde jsem srovnával středoevropský horský ptáky s těma tundrovejma norskýma. Tím jsem získal nějaké zkušenosti z těchto oblastí a pak jsem měl zase obrovský štěstí na skice v České republice grant na výzkum v Antarktidě, kde zajímavou shodou okolností scháněli do týmu ornitologa a scháněli někoho, kdo je schopný v té Antarktidě vůbec jako něco studovat na ptácích, takže chtěli někoho, kdo má aspoň nějaké zkušenosti. A v té době, kdy toho člověka scháněli, tak jediný člověk, který v Antarktidě byl a pracoval na ptácích, byl Karel Weidinger, můj kolega z Olomouce, ten sám nemohl nebo nechtěl jet a doporučil mě jako možnou variantu, protože jsem měl zkušenosti aspoň z toho Norska a z hor.
Já si vůbec neumím představit, co se vlastně při takovém zkoumání těch ptáků děje. Jestli ty budeš mít baťoch, v tom budeš mít spoustu věcí, které potřebuješ na sebe v těch severských oblastech, protože mám samozřejmě pocit, že tam musí být zima. A potom co, dalekohled, tušku, nějaké nahrávací zařízení a co vlastně jako ten vědec zkoumá, co tam dělá? Sedí na
záleží, kameni? Záleží, co si člověk zvolí. Jako věda funguje tak, že člověk si najde nějaký problém, který chce rozpitvat, zjistit o tom, co nejvíc a záleží, z jakého oboru ten problém je. Když je ornitologický, tak problémem může být vůbec i zjistit, co v dané oblasti je, což je i případ Antarktidy, tam jsou místa, které ještě nebyly prozkoumané, ale pak to můžou být různé další podrobnosti ze života ptáků. Já jsem studoval na rybácích dlouhocasích přežívání a predaci, to znamená, jakým způsobem jim něco žere nebo likviduje hnízda. Na to jsme používali kamery s pomaloběžnými videi, natáčeli jsme celé 24-hodinové cykly, pak jsme to analyzovali a
čili je to tak, že ten polárník, já to budu nazývat polárník, mně se to slovo líbí a přijde mi to tak jako dobrodružné. Ten vědec polárník sedí někde ve vyhřáté chalupě, nainstaloval ty kamery, nazbírá materiál a potom ho zase pěkně v teple zkoukne, nebo jak to funguje?
Může to být i tak, pokud ta vyhřátá chalupa tam je. Zrovna v oblastech, do kterých já jezdím, ty vyhřáté chalupy nebývají úplně často, takže se může i sedět ve stanu a fungovat s tuškou. I tady v Krkonoších, když jezdím zkoumat mudráčky, tak často spíme pod čirákem nebo v autech, tak aby na nás úplně nepršelo. Člověk musí být schopný téměř všeho.
Takže je to sice vědecká práce, ale zároveň tak trochu Indiana Jones.
Musí být, jinak to nejde.
A přinesla to ta tvoje práce, nebo to máš v povaze?
Já jsem netypický vědec a proto tu vědu asi nedělám úplně naplno. U mě je to vždycky kombinace lásky k těmhle oblastem a zároveň chuť dělat tam něco smysluplného. Takže já, kdybych byl typickým vědcem, tak si najdu problém, který se relativně dobře dá řešit a který je hodně zajímavý. Takovýhle problémy jsou často spíš někde, kde je ptáků hodně a kde se k ním dá snadno dostat. To určitě nejsou polární oblasti. Já, jelikož mě baví polární oblasti, tak si hledám tyhle studijní problémy tam, kde je ptáků málo, špatně se k ním dostává. Všechno záleží na sezóně a data se získávají špatně. Celkově je to hrozně komplikovaný.
K čemu je to potom dobré tahle data mít?
Základní výzkum je o tom vůbec zjistit o věcech okolo nás, jak fungují a pak přijdou další chytrý hlavy, který seberou články od nás, dělníčků, seberou jich spoustu a vyvodí z toho dalekosáhlé závěry, například při nějakých krizových situacích, jak se zvířata chovají a vyvozují z toho závěry i pro člověka a podobně.
Kolik je tedy v té oblasti, kterou máte prozkoumáno, prokazatelně ptačích druhů?
Liší se to sever a jih. Sever je bohatší, je teplejší, jsou blíž pevniny. Třeba na Špicberkách, kam jezdím pracovat, tak se tvrdí, že asi 240 druhů ptáků.
To je dost práce.
Poměrně velká část z nich jsou jenom vzácní zatoulanci. Běžně tam hnízdí třeba do 100 druhů ptáků, možná 50 na těch běžných oblastech. V Antarktidě je to mnohem chudší a odlehlejší. Pro celou Antarktidu se uvádí okolo 40 druhů ptáků a z toho asi 16 jenom nebo do 20 hnízdí na antarktickém kontinentu přímo.
Říká náš dnešní host doktor Václav Pavel.
Od slzí až jarouka žmurká to zbožňované slnko můh. Aj my sa popálíme o všetky svoje slnka a vydrží len dobrodruh. Dám si nohy na stôl a dolejem víno, nech dostanem to skôr do žil. Že keby som tak zomrel, rýchlo by mi došlo, ako som si pekne žil. Grécku nohám víc. Svet je pekný iba, pokiaľ si na svete, zvyšok doplácaš a nemáš nič. To mi robí celkom fajn. Znova na seba sa podobám.
Rozhodně ne s nohami na stole, to si podle mě takový vědec za polárním kruhem nebo na Antarktidě nemůže dovolit. Máte na Špicberkách stůl, Václave?
Máme.
Máte.
Krásné stoly.
A já pořád mám totiž pocit, že v těch oblastech, ve kterých zkoumáte, že je to prostě nehostinné místo, že je plné nástrah nevlídného počasí, klimatu. Vyvrátíš mi to, máš jiný úhel pohledu?
Já jsem shodou okolností včera v rámci své práce pro Cháka Orlické hory byl na Orlických horách a pořádali jsme tam pro děti, myslím, moc pěknou povedenou akci, která vítá jaro a kde děti soutěží. A včera tam přitom na nás padal sníh a mrzly nám ruce a děti běhaly po lese ve sněhových závějích a skákali přes potoky a mě byla úplně stejná zima, jako když funguju v Antarktidě nebo v Arktidě, takže člověk si nevybere a dá se to najít i tady.
Ještě možná nám lajkům řekni, jak je taková vědecká stanice třeba právě na Špicberkách vybavená, co tam všechno máte, toaletu, koupelnu, to snad ano, když tam jste několik týdnů a třeba i měsíců.
S českými základnami je to tak, že oni v posledních letech vznikají a vždycky vznikají na nějakém novém místě, které se vybere, tak v Arktidě na Špicberkách to bylo tak, že jsme dlouhé roky využívali starou ruskou loveckou chatu, která je určená primárně tak pro 4-6 lidí, nás v ní některý období bylo až 25. Bylo to úžasný, nedalo se téměř rozumně spát bez špuntu v uších, protože někteří starší páni docenti jsou poměrně hlasití během spánku. A jelikož tam je světlo ve dne v noci, tak člověk dospává deficity, kdy může.
No na to jsme zapomněli vlastně, že vy ani se pořádně nemáte možnost vyspat.
Tam musí se na to člověk zvyknout. Kdo už má trošku zkušeností, tak ví, že i když se mu nechce a venku je světlo a pořád by šlo dělat, tak musí chvíli spát nebo za pár dní padne. Zároveň to má každý hodně individuálně. Já třeba na expedicích spím málo, ale jsou lidi, kteří musí spát svých 6-8 hodin denně, jinak potom nejsou schopní pracovat. a pak pokud je v baráku hlava na hlavě, není žádný soukromí, tak si člověk musí najít nějaký místečko, kde se malinko odizoluje a je schopný na chvíli zavřít oči, dát třeba vyspávky do uší a pokusit se chvíli odpočívat.
Čili musí proběhnout ten výběr na takovou expedici i podle nejenom těch vědeckých kritérií, podle toho, co ten dotyčný polárník umí a zná a ví, ale taky možná podle toho, jakou má výdrž, jakou má povahu. Vždyť přeci jenom je vás potom 25 na jednom malém místě, není se kam jít, jak si schovat ven do přírody, že by si vzal spacák a šel spát ven, to asi ne.
To taky, ale zrovna na Špicberkách je to limitovaný i tím, že se tam volně pohybují lední medvědi a člověk, který je zalezlý ve spacáku a leží někde na pláži, tak dokonale imituje tuleně, kterým se ty medvědi živí, takže to opravdu nedoporučuje nikdo. No, je to tak, že spíme i takhle venku. Pokud se tam je možnost vybrat skupinu lidí, tak samozřejmě se hledí na to, aby se ty lidi vzájemně snesli, protože jsou dlouho pohromadě v nějakým omezeným počtu a ponorka tam vzniká strašně snadno, ale zároveň vědci nebejvají většinou moc precizně organizovaní v tom smyslu, že klasický vědec bývá spíš bohemský typ, který řeší svoji vědu a na tu organizaci potřebuje někoho dalšího a pak často se stane, že jede nesourodá skupina, která mezi sebou má i lidi bez zkušeností, neprověřený předem a řeší se to na místě, vždycky se to nějak vyřeší.
Prostě se vrátíte všichni, nestane se nikdo potravou pro medvědy tak za odměnu.
To samozřejmě ne, ale musí se pak nastavit pravidla vždycky podle toho, kdo z toho začne nějak vybočovat.
A mají i tyhle ty expedice svého šéfa, svého náčelníka?
Musí mít. Když nastane jakákoliv sporná situace, tak musí být jeden člověk, který velí a ostatní se podřídí. Není možný, aby přišel medvěd a měli jsme několik zbraní a začali jsme pálit hlava nehlava. Tam musí být jeden, který to koordinuje, který řekne co jo a co ne.
Ty řekneš, přišel medvěd, začali jsme pálit. Já si vůbec neumím představit, že by se okolo místa, kde mám pracovat, pohybovalo zvíře, které si mě může dát k svačině. Vy jste se s tím ale potkali několikrát, s těmi medvědy a s tím, že vlastně by mohlo jít o život.
Postupně se to stávalo, oni ty medvědi tam nejsou každý rok, takže některé roky je nevidíme vůbec, některé roky hodně z dálky, některé roky jsou ty zkušenosti poměrně intenzivní. Teď už většina z nás má tu intenzivní zkušenost a záleží to zase kus od kusu. Měli jsme tam menšího medvěda, který se dal odhánět i kameny a působilo to až bizarně, kdy po všech varováních, které tam lidi dostanou, jak se k medvědům chovat, pak přijede turistická loď a vidí některé lidi od nás, jak zahánějí medvědy kamenama. A jiný roky zase tam objeví agresivní jedinec vyhladovělý, který je útočný a pak jde každá sranda stranou. Preventivně je potřeba být co nejopatrnější a chovat se tak, aby člověk se tomu medvědu co největší dálky vyhnul nebo před ním prchnul na moře nebo do uzavřené místnosti.
Ty jsi říkal, že máte i zbraně. Ty jsou tedy spíš z těch ochranných důvodů.
Musí být. Na Špicberkách platí pravidlo, že kdokoliv opouští to hlavní komunitní městečko, které má letiště a jde někam pracovat do terénu, tak musí být proškolen a vybaven na obranu proti medvědům. Je to ale omezeno tak, že medvěd je tam velice chráněný a ceněný zvíře a všechny ty školení a všechna ta prevence je zaměřená na to, aby se jim zbytečně neubližovalo. Aby se vyloučila situace, kdy nastane ta krizová varianta, že člověk se opravdu musí bránit a nezbýde mu, než po medvědovi střílet. Celé to školení je vždycky zaměřené na to, držet se od medvědů co nejdál, neprovokovat je. Oni tam jsou doma, my jsme ty návštěvníci.
A navíc si většinou máte ten zájem péčovat o tu přírodu, zjišťovat o ní víc, takže myslím si, že byste s tím možná mnozí zoologové měli problém, nebo neumím si představit, že by si vzal prostě kulovnici a zastřelil medvěda.
Mám kamarádku, která spala sama v dřevěné boudě 2x2 metry na pobřeží moře a přišel ji navštívit medvěd. Ona ho nejdřív ukecávala, když to nešlo, tak po něm střelila nějakou petardu, protože odmítala prostě po něm vystřelit z kulovnice, i když ji měla. Ta petarda se od toho medvěda, který byl v okně, odrazila zpátky, popálila jí bundu a spacák, byla chvíli oslepená a hluchá, ale medvěd utek a ona byla nadmíru spokojená.
Na takových výpravách jsou tedy i odvážné ženy?
No, odvážné, případně ne úplně standardní.
To v každém případě říká náš dnešní host, zoolog, ornitolog, doktor Václav Pavel, kterého máme v tom pátečním povídání.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Když se spouští z výšky mraků a pak bloumá po střechách, může přijít do rozpaků tím, že slyší to, co já. Den co den oknům svým povídám, že je láska na kolenou, vůbec není proč se bát. Já už nevídám se s tebou, ty už nemáš proč mi lhát. Den co den, tak proč já najednou mám strach, že se nic nevyrovná nápadům, který máš. Já mám strach, že se nic nevyrovná tvým krásným snům, že se nic nevyrovná příběhům, který znáš. Já mám strach, že se nic nevyrovná lhářům. S ní, tou, co jsi neměl rád, si pořád, to se muselo stát, si s ní. Jenom rád si zhrál a kdo ví, které z nás si víc lhal. A já tu svým trápením živím déšť, když se spouští z výšky k nám a pak bloumá po střechách, může přijít do rozpaků tím, že slyší to, co já. Den co den oknům tvým posílám svůj strach, že se nic nevyrovná nápadům, který máš. Já mám strach, že se nic nevyrovná tvým krásným snům, že se nic nevyrovná příběhům, který znáš. Já mám strach, že se nic nevyrovná lhářů. Mám strach, že se nic nevyrovná nápadům, který máš. Já mám strach, že se nic nevyrovná tvým krásným snům, že se nic nevyrovná příběhům, který znáš. Já mám strach, že se nic nevyrovná pádům. Mám strach, že se nic nevyrovná nápadům, který máš. Já mám strach, že se nic nevyrovná lhářů.
Doktor Václav Pavel je naším dnešním hostem, tak už víme, jak to tak trochu chodí na té Špicberské stanici a možná i na jiných polárních expedicích, když se zkoumají třeba ptáci nebo jiná zvířata, protože na těch výpravách jsou asi věci zaměřením různého oboru, že?
Samozřejmě musí být, ta výprava je ekonomicky, organizačně velice náročná a vždycky se sdružují lidi z co nejvíc oborů, aby to bylo co nejefektivnější. Takže jsou tam i lidi, kteří dělají neživou přírodu, glaciologii, geologii, lidi, kteří dělají botaniku, zoologii, parazitologii.
No ale my se teďka vrátíme domů, úplně domů, protože ty, a to už jsme tedy zmínili, si kromě toho profesního zoologického zaměření také hudebník, také sportovec, možná o tom jachtingu ještě bude řeč, ale zároveň si taky úplně obyčejně táta od rodiny, manžel a to si tak říkám, to asi není úplně jednoduché, tedy samozřejmě teď budeš mluvit za svou rodinu, která se k tomu teď nemůže vyjádřit, ale jak to u vás doma chodí? Jsou nadšení, když táta odjíždí na několik týdnů až měsíců?
Jak já doufám, že už jsou spíš zvyklí než nadšení, protože to tak bylo odjakživa. Ale je pravda, že moje děti, které teď už dospívají, starší synek i dcerka, ty, když byli malí, tak to občas obrečeli. Teď už si na to zvykli, ale taky se zeptají, kdy se vrátím. A v okamžiku, kdy oznámím, že odjíždím pryč, tak okamžitě vidět, že jim trošku se rozšířejí očička a očekávají, že řeknu něco jako měsíc, dva, tři, na co běžně lidi nejsou zvyklí a vždycky si oddechnu, když řeknu pozejtří jsem zpátky.
Až takhle to máte, že oni s tebou vlastně nevědí dne ani hodiny.
Může to nastat, teď jsem třeba v zimě zmizel na měsíc a rozhodnutí, že odjíždím, padlo v úterý a odlítal jsem v sobotu, takže to může být i docela fofr.
Musíme mít potom tu představu, že tvoje milá žena má takovou malou svatozář nad hlavou, protože se to vlastně dozvídá téměř jako poslední, předpokládám.
Někdy ano.
Potvrdil bys to pravidlo, že tedy úspěšného muže dělá ta žena v zázemí?
Tak co vidím v okolí, tak samozřejmě ano. Já nevím, jestli já jsem úspěšný muž, ale moje žena mi v tomhle hodně pomáhá, to je pravda.
A nechtěli třeba tvoje děti někdy vyrazit s tebou na takovou cestu?
Já se snažím sebou brát na akce, kde můžu a kde to finančně a organizačně jde. Udělat, strávili se mnou celé mládí v Krkonoších, kde já jsem dělal vědu a běhal jsem po ptákách a žena s dětmi na mě čekali v jedné chalupě a to byly krásné roky. Teď už je to tak, že děti mají svoje koníčky a svoji školu a když já zmizím během školního roku na nějakou dobu, tak to není úplně jednoduchý vymyslet.
A jdou ve tvých šlepějích?
Já doufám, že ne.
Proč?
Tak je dobrý, aby se taky nějak rozumně uživili a živit se vědou, zoologií v polárních oblastech je ekonomicky neúplně dobrý nápad.
Čili ono to pro nás vlastně vypadá, Bůh ví, co to není za zážitek. Zážitek to možná je, ale na to, aby to potom byl třeba spokojený život v době, kdy není ta expedice, tak naznačuješ, že to je...
Dá se tím uživit, ale člověk musí být opravdu na špičce, jinak to dělá jako drahýho koníčka.
Tvým koníčkem, to jsi mi hezky nahrál a to taky bylo zmíněno, je muzika. Ty jsi, kromě toho, že ovládáš pozoun, prostě jsi dechař, abychom to zjednodušili. Hraješ na pozoun, hraješ na bastrubku a taky velíš dechové hudbě Valanka.
Jo, dlouhý roky. Můj srdeční žánr je spíš swing a jazz, ale protože jsem vyrostl v Dobrušce, kde tahle muzika nemá velkou tradici, a už jako 14letý kluk jsem zapadl do jedné dechovky a postupně jsem, myslím, se v tom zorientoval natolik, že teď už jsem schopnej i ostatní řídit, tak kapelníku, dechovku a je to taky srdeční záležitost.
Ale když posloucháš muziku, tak tedy do uší si radši pouštíš jazz a swing.
Dechovka je žánr jak na poslouchání, tak na hraní, kde člověk to musí dělat s lidma, který má rád, se kterýma ho to baví a kde cítí z okolí tu energii. Popravdě sám si dechovku rád neposlechnu. Když poslouchám muziku, tak poslouchám radši tvrdší věci nebo swing jazz.
Ale my teď máme připravenou písničku, která je tvoje srdeční. A není to ani swing, ani jazz?
Stala se mojí srdeční a poměrně překvapivě k Vánocům jsem dostal desku od Hradišťanů, kterou vydali asi před dvěma rokama, Vteřiny křehké se ta deska jmenuje. Sám bych si ji asi nekoupil, protože Hradišťan na mě hraje až příliš měkkou muziku, takový pěkný, měkký folk. A tahle ta deska je jako neuvěřitelná, mají tam krásné věci a jedna z těch písniček se přesně trefila, protože když jsem ornitologicky dospíval na vysoké škole, měl jsem a mám kamaráda, teď jsme trošku vzdálenější, ale on vždycky v zimě, když bylo nejhůř, říkal, ale oni na jaře zase přiletí a bude všechno v pohodě. Myslel tím ptáky a v tyhle písničce ty slova jsou, takže ta se trefila.
Tak si ji teď poslechneme, protože nám ji vybral náš dnešní host, doktor Václav Pavel.
Ty má růže beztrní, ty můj mlýnku větrný, moje lásko, zastav se a chvíli vzpomínej. Na svou třídu slavicí a na housku vonící, 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 chvíli vzpomínej. Na tu holku v čepici, v čepici, s čepicí, chvíli vzpomínej.
Každý rok ti zpomalí krok a k večeru záda se rozbolí. Náš čas má stříbrný vlas, když podzimní vítr zavře do doly.
Tak to zkrátka chodívá a jinači to nebývá, z pavoučího přediva léto uniká. Já důvod najdu ti, proč hejno labutí, labutí před zimou výšku nabírá. Proč kočka na klíně slastí oči přivírá.
Svět, ale jak se má svět točit bez dětí? Já bezpečně vím, že na jaře ptáci zas přiletí.
Pár let a jiný je svět, ale jak se má svět točit bez dětí? Já vím, já bezpečně vím, že na jaře ptáci zas přiletí.
Až se louky rozvoní,
až se léto nakloní,
klidně stůj, jen po boku mi stůj a vzpomínej.
Klidně stůj, jen po boku mi stůj a vzpomínej.
Vzpomínej.
Na jaře zase ptáci přiletí. To je takový optimistický skoro závěr toho našeho dnešního setkání se zoologem, ornitologem, doktorem Václavem Pavlem. Václave, máš pravdu, je to moc hezká písnička, velmi chápu, že se stala tvou srdeční, ty jsi mi dokonce mimo éter říkal, že doma je to taková povinná hymna u vás, že musí děti zaspívat tatínkovi, než odjede.
Když se řídí v autě, tak to děti zpívá jako hymnu.
My jsme téměř v závěru, ale protože jsme zjišťovali, co všechno máš za sebou, tak by možná stálo za to říct, co všechno máš před sebou, protože nepředpokládám, že by si dal ruce do klína a čekal, že něco přijde. Jak tě znám, tak je to na mnoha frontách, takže kdy kam pojedeš, kde tě můžeme případně potkat, protože i rád vyprávíš o svých cestách?
Teď to bude trošku náročnější, protože měním trochu život a měním práci. Byl jsem před rozhodnutím, jestli se dál usazovat a sklidňovat, anebo jestli zkusit zas něco novýho a neodolal jsem. Takže od 1. května budu dělat do firmy, která se zaměřuje na jachting a budeme rozjíždět nové jachtařské centrum, nebo budeme si říkat centrum opravdového jachtingu a budeme se snažit učit lidi, jak jachtit nejenom pro zábavu, ale i třeba expedičně a trošku extrémněji.
Takže se může stát, že příští expedice vůbec nebude ornitologická, ale bude jachtařská?
Já už jsem letos zimě absolvoval tu expedici jachtařsko-ornitologickou. Do té Antarktidy se mě povedlo doplout z Jižní Ameriky na plachetnici, takže to bylo jako oboustranně velice výhodný.
No, si říkám, co kdyby tě potkalo něco podobně šíleného, třeba nevím, astronauti, že by tě oslovili. I do toho bys šel?
Myslím, že v kosmu není moře a led a já potřebuju tyhle dvě věci, abych se cítil dobře, nejlíp v kombinaci.
Takže čeká tě, je tam zima, ano, to jsme tady zaslechli v kavárně správně.
Zima tam je, ale tekutý moře, a ve kterým plujou kry, zatím pokud vím nikde jinde než na Zemi není. Až to věci objeví jinde ve vesmíru, tak tam pravděpodobně objeví i život a pak to začne být zajímavý i pro mě.
Tak se tam objeví doktor Václav Pavel, který to bude zkoumat. My jsme mohli nahlédnout jenom do zlomečku těch tvých aktivit a těch tvých zákoutí, ale přesto za ten náhled moc děkujeme. Děkujeme za to, že jsi byl naším dnešním hostem a přejeme všem tvým aktivitám hodně zdaru a třeba zase u mikrofonu Českého rozhlasu naslyšenou.
Děkuju za pozvání a budu se těšit.